Азатлык радиосы сөйлим. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Безнең тапшыруда Татарстан иҗат берлекләре җитәкчеләре арасында Тукай бүләгенең абруе төште дип белдерүчеләр һәм бу алмаганнар фикере дип аңа каршы килүчеләр дә бар. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы сөйлим. Тукай бүлегендә аларга теләүчеләр исемлеге җыелып беткән. Иҗатчылар арасында исемлек бик сыек дигән сүзләр дә таралган. Бу атна тәмамланганча Мәдәният министрлыгы каршындагы Тукай бүлеге комиссиясе әлеге исемлекне тикшерәчәк һәм бәйгегә кемнәр чыгачагын игълан итәргә тиеш. Утырышның кайсы көнне буласы әлегә тәгаенләнмәгән. Татарстан язучылар берлеге рәисе Рафис Корбан да тел яшерә. Министрлыкта карам итереп безнең кемнәрне тәкъдим итүебезне әйтү иртәрәктер ди ул. Азатлык берлек җыелышының үтүе бу чараның инде үзенең ук вакыйга булуы һәм анда кемнәрне булса да күрсәттегезме дип сорый торгач ул үзенең һәм Камил Кәримовның тәкъдим итүен әйтте. Мин җитәкче буларак бармыйм, ә шагыйль буларак барам ди рәис. Татарстан матбугатында Тукай бүләгенә карата кайбер фикерләр күренгәли башлаган. Алар Рафис Корбан күңеленә хуш килмәгән. Ул былтырга Тукай бүләгендә голашкан вакытларны искә төшереп, Иркали Зайдулла азатлыкка узган елда Фатих Сибагатуллин турында әңгәмә биреп дөнья болгатты дип тә белдерде. Азатлык язучылар берлеге рәисе буларак Рафис Корбаннан Әлмәт төбәгендә яшәүче Клара Булатованың 2 ел рәттән Тукай бүләгенә намзат итеп күрсәтелеп тә ала алмауына карата фикерләрен сорады. Ул 5 ел рәттән күрсәтелә бит инде. Ул язучылар берлегеннән түгел, аны былтыр да Әлмәтләр тәкъдим иткән иде, быел да алар тәкъдим итә, диде берлек рәисе. Тукай бүләген быел рус милләтеннән булган Ирина Калмогорцева да алырга мөмкин. Министрлыкка тәкъдим ителгән исемлектә ул да бар. Бу хакта Азатлыкка рәссамнар берлеге рәисе Зөфәр Гыймаев белдерде.
Чыгармадык быел тәкъдим итмәдек. Ә менә отделение, Россиянең отделениесе, алар Калмогорцева Ирина дигән өлкән рәссам инде ул. Аны тәкъдим иттеләр алар. График ул халык рәссамы. Татарстан халык рәссамы.
Аларның тәкъдимен ничегрәк хуплыйсызмы?
Без юк, без менә быел тәкъдим итсәк, менә даже на кашны карарга кирәк иде Нәҗипне дип инде, но быел тәкъдим итмәдек инде без беркемнәрне Татарстан берлеге.
Ә ни өчен кызак еллар эшли бит инде Нәҗипне бирмәдегез, Нәҗип акынна кышны?
Нәҗипне бирербез, ала берсе, подготовка кирәк, алар документлар җыеп, менә бөтен күргәзмәләрне әйттем иде мин алар документлар җыер өчен, ну, киләсе елда бәлки менә ничек правление карар инде, менә мин алар яхшы карыйм.
Соңгы вакытта шундый сүзләр ишетелә, бу Тукай бүләге тирәсендә намзәтләр вакланды, бик үк билгеле булмаган кешегә, теге лаек булмаган кешегә дә бирәләр дип әйтәләр. Сезнең фикерегез ничегрәк?
Минем дә фикер андый бар дип әйтеп була.
Бу теге өстән кушылганрак дигәнрәк ым була инде.
Булганнары бардыр дип уйлыйм, менә шулай. Киләсе утырышаны елларда.
Ә менә сез үзегез ничегрәк карыйсыз менә бу теге соңгы вакытта милләтара балансны саклау, анда обязательно инде теге һич шиксез бер рус кешесе дә булырга тиеш дигәнгә ничегрәк?
Юк, бу не обязательно рус кешесе дип инде, просто бер ике мәртәбә булган иде, менә бу әйдәгез татарлар гына булмасын дип, но алар теге яхшы произведениеләр булып инде, выдающийся произведение исполнитель, наш Лай Федотов ул яхшы исполнитель булып Баянда бик матур уйный да ул, аны тәкъдим иткәндә, менә алар бирделәр бит инде, теге узган елларда премия. Менә күбесе бик бирәсе итте инде, безнең бик күп исполнительләр бар, ну, урыс булган өчен имеш бирделәр дип. Юк, ул яхшы уйный, яхшы уйный, анда тавышлар, алар шул җыелды. Тукай премиясен бирер өчен. Андый хәлләр булды. Ну, менә год культуры булды бит, теге год культуры мы шулай, ой, ниндидер бер ел булды. Анда 6 кеше алды комиссия премия. Ну, анда менә булды, теге тавышлар да күп булмады кемгәдер. Ну, менә алдылар дип инде, кемдер алды. Анда карадылар инде бер мәртәбе булды бер кешегә шулай урыс кешесе бул. Урыс булмаса бирмәсләр иде менә шулай дип. Ул әзрәк килеп чыкты андый хәл политически. Политика буенча.
Быел инде сез әле лаек булмаган документлар әзерләнеп бетмәгән, шуңа күрә тәкъдим итмәдегез инде быел, менсә аңлашылды.
Нәҗипне, әйе, Нәҗипне. Мин Нәҗипка бик үзем яхшы карыйм. Ну, безнең бар рәссамнар бар. Нәйлә Кумышникова да менә бик күп аның әсәрләре, әсәрләре бит түгел инде тору. Произведениелары бар, матур гына теге кожа буенча да, ну, и ул живописец та инде. Ну, әлі мұна бәлкі директордың депілік. Ну, мұна Нәжипке мен яқшы қарай. Мұна келесі елда ұла берса, мұна есен сау болсақ, правлене білен қарарыз.
Рәссамнар бірлігі рейсі Зүфәр Ғимаев болды. Татарстан композиторлары берлеге җитәкчесе Рәшит Кәлимуллин элегрәк 15-20 еллар элек хакимияткә якынрак булганнарның Тукай бүләге алганнарын сөйләде. Әгәр лаек икән, түрәдә алырга тиеш ди 2007 елда Тукай бүләгенә ия булган 25 ел композиторлар берлеген җитәкләгән Рәшит Кәлимуллин.
Быел җыелыш булды, ләкин менә бездә бит кандидатура бар икән, без тәкъдим итәбез. Организаторы юк икән быел, без тәкъдим итмибез. Менә шулай.
Ә быел, димәк, сез инде тәкъдим итәрдәй кандидатура юк дип таптыгыз, инде җыелыш булды, әйме?
Җыелыш булды, безнең төрле анда ниләр инде, проблемалар карала инде безнең проблема утырышында, шулай бит. Бездә гадәттә менә шулай була. Әгәр дә безнең кандидатура бар икән, аны тәкъдим итәләр безнең әгъзалар, композиторлар союзының әгъзалары. Быел андый тәкъдимнәр булмады.
Композиторлар берлеге җитәкчесе буларак, гомумән Тукай бүләгенә лаек булырдай композитор бар дип уйлыйсызмы бүгенге көндә Татарстанда иҗат иткән?
Беләсезме, менә минем фикер шулай. Бу бит минем үземнең фирмам түгел, шуңа күрә бездә яшерен батырын түгел, әгәр дә андый кешеләр бар икән, бездә тәкъдим итәләр. Менә соңгы елларда бездә менә Сынгысы Шамин Тимирбулатов алды. Менә кызганычка хәзер вафат булды инде безнең белән юк. Безнең менә бу елларда без гел алып килдек. Ләкин без Тукай премиясенә бик зур премия дип нитәбез инде. Безнең фикер шундый. И ел сайын аңа нитеп премияга биреп, аның бәясе дә югалырга мөмкин. Шуңа күрә иң менә шундый танылган композиторлар, иҗаты белән танылган композиторлар менә теге ничек дип әйтим, бер-ике ел эшләп кенә түгел, менә шундый ничек дип әйтим инде, дистәләгән еллар эшләп, иҗаты белән менә шундый дәрәҗәгә килә торган композиторларны без тәкъдим итәбез.
Ә сез менә кайбер иҗат берлекләренең җитәкчеләре, шушы союз җитәкчеләре үзләрен тәкъдим итүгә ничек карыйсыз, әгәр андый-мондый хәл булса? Менә андый тәкъдим итү булса, ничек карыйсыз бу хәлгә?
Беләсезме, менә мин быел, ничек дип әйтим, беләм анда язучылардан да, аннарсын нилардан, телевизиончиклардан баранда, кинематографистлардан. Но, ләкин, ну, ничек дип әйтим инде, бу совпадение дип уйлыйм мин. Чөнки, менә, әгәр дә кеше үз иҗаты белән лаек икән бу премияга, шулай бит.
Mm-hmm.
Вот, алар, аннарсын шунсы бар, мин язучылар булсын, мол, кино эшчеләре булсын, мин шулай дип уйлыйм. Аларның үз эшләре ул, и без композиторлар союзы алар эшләренә кысыла торган кеше түгел, без кысылмыйбыз. Менә бездә гадәттә без берничә фамилия бер җылы бер кашанда биргәнебез дә булмады. Менә без бирәбез икән ул бер фамилия. И без безнең фикеребез буенча ул лаек кеше, шуңа күрә без аны чыгарабыз. Риза Хиярова булды менә соңгы елларда, Батыркаева булды менә, Шамил Тимербулатов соңгысы булды. Без икшәр эшәр фамилия нитмибез, менә Тукай премиясенең бәясе булырга тиеш. Менә соңгы елларда без бу турда гадәттә сүздә генә уйладык. Ошо бездә уйламадык менә безнең сәнгатьне әйтәм инде мин, республиканың сәнгатен. Шуңа күрә Тукай премиясе ул бердән бер менә зур биек премия без, шулай бит. Аның бәясе булырга тиеш. Аңа бирәләр икән. Менә татарча әйткәндә әте бөтенләй дә бирсәк, аның бәясе югалыр.
Ә менә читтән
карап, иң лаек кешеләргә бирергә кирәк.
Ә читтән караганда, менә сез үзегез шәхсән читтән караганда, иҗат кешесе буларак, аның соңгы елларда бәясе төшкәнен сизәсезме? Халыкта шундый сүз бар, бәясен төшерделәр дип. Ә менә сез иҗат кешесе буларак сизәсезме?
Мин үзем дә шулай әйтәм. Бишәр, җидешәр премия кай вакытта булгалады, алай бирсәк җыл сайын. Менә минем фикер шулай, менә лаеклы кешеләр бармы бел? Ул язучылар булсынмы, композиторлар булсынмы, башка иҗат һөнәрләре булсынмы? Менә юк икән. Менә безнең положение булса, эш премия бирергә мөмкин. Менә эш юк икән, ике икән, икене бирергә кирәк.
Бер икән берне
тартырга кирәк түгел. Бер икән берне бирергә кирәк. Шул чакта халыкта иҗат кешеләре дә менә монда эксперт комиссиясе утыра икән, Тукай комитеты комиссиясе, алар зря юкка бирә торган кешеләр түгел. Безнең республиканың үсне булырга тиеш, бәясе булырга, ул бит менә данлы кешеләр була бит инде алган кеше шул Тукай премиясе, шулай бит?
Әйе, әйе. Аннан соң тагын бер сорау бар иде. Менә бу Тукай бүләген хәзер соңгы вакытларда шундый тенденция сизелә, милләтара балансны саклау күзгә чалына. Былай бит инде рус кешеләренең былай да премияләре җитәрлек, ә бит инде теге Тукай менә бер дине татарга биргәч, икенчесе барыбер арада бер рус я ике, бу ике рус булырга тиеш дип карау сизелмейме соңгы вакытта? Моңа фикерегез ничек? Тукай бит инде ул барыбер теге татарның бердән бер теге карап торган.
Мин сезнең белән ризалашам. Бу мәсьәлә буенча. Ләкин менә урысларданмы, чуаштанмы, башка халыктанмы безнең республикада тора икән, алар безнең идәшли икән, әгәр дә сәләтле, менә зур дәрәҗәгә күтәрелгән иҗатлары булса, без аларны карарга тиеш.
Яхшы.
Менә сез татар түгел, менә без татарлыгына карыйбыз, алай минем фикеремчә, без үзебезне кимсетәбез шикелле. Ләкин билгеле, ул ничек бердән бер безнең менә Татарстанның премиясе, шуңа күрә халык та күбрәк менә безнең халыкны күрергә мөмкинлекләре булырга да тиеш, и күрергә тырыша бит инде, менә шулай бит. Алганнар арасында күбрәк татар кешеләре, чөнки менә Тукай, Татарстан, татар иҗаты бит инде, театр булсын, композиторлар булсын, язучылар булсын, халык көтә бит инде. Кемгә? Мин әсәр өчен менә шулай бит инде. Минем фикерем менә шундый.
Ә менә ничек аннан соң сизмисезме, хакимияткә якынрак булган шәхесләр алганын соңгы елларда һәм шул соңгы бер 10-15 ел эчендә?
Беләсезме, менә әлек бар иде, ә хәзер андыйларны менә ничектер даже менә сизелми дип әйтер идем, күренмиялар, күздә күренмия. Мәсәлән, теге политика бар, булырга мөмкин, билгеле. Ну, менә соңгы елларда мин андый менә хөкүмәткә, ну, менә сез сүзегез карасагыз, кемнәр алды, да? Художник алды бит инде, да, урыс кешесе. Ну, ул жақын түгел. Безнең татар иҗат кешеләре алды, алар якын түгел. Менә әлек бер 20-15 ел элек андыйлар менә ничектер. Ләкин менә утырыш комиссиясе, Тукай комитеты да үз фикерләрен җитте, үз фикерләре бар иде, алар карамыйлар, чиновник, госчиновник булып эшлиме параллельно. Ну, ләкин лаек икән ул, ул да алырга тиеш. Лаек булса, лаек түгел икән, анда карап торырга кирәк түгел. Чын иҗат кешесе буларак лаеклы ала, лаеклы түгел икән алмый.
Сез үзегез берлек җитәкчесе буларак быелгы комиссиядамы?
Мин әйткән кеше булмады, сез син комиссиядә быел түгел дип. Комиссияләр дип уйлыйм инде. 25 жыл композитор союзы менә җитәклим. И бездә менә ничектер менә андый проблема булмады. Безнең менә Җәлил премиясен күп еллар буе алмадылар. Соңгы алучы безнең Илмира Галимова булды. Яш композитор менә. Барлыгы безнең Җәлил премиясен эш кеше алды. Менә Мирсәит Херулин алды, Рәшит Абдуллин алды. Ул күп еллар элек инде. И менә күптән түгел Илмира Галимова. Менә шулай. Вот бездә ничек дип әйтим, зур проблема юк. Менә Тукай премиясенә бирәбез икән, без лаеклы кешене бирәбез. Ул чакта безгә проблем булмый. Безгә каршы килмиләр. Кешеләр үтә. Вот шин иҗаты белән менә ул язар итеп, мәсәлән, мин үзем дә алдым, миңа 50 яшь бар иде инде менә алганда. Яшь үсмер буларак алмадым. А үз иҗатым белән, үз тырышлыгым белән менә шундый премияга лаек булдым. Яшерен батырын түгел, яш чагымда куеп карадылар мине, үтмәдем. Минем фикерем буенча дөрес булды ул, чөнки әле яш, әле үзеңне иҗат белән күрсәтмәгән. Шулай бит. Менә күп еллар, менә син бер генә роман булырга тиеш түгел, билгеле, ул менә бөтен иҗатың өчен бирелми, конкретно әсәр өчен бирелә бит инде. Ләкин синең артта иҗатыңда байтак әсәр булырга тиеш. Син фактически абруйлы иҗат кешесе булырга тиеш.
Татарстанның әдәбият һәм сәнгать өлкәсендә дәүләт бүлегенә министрлыктан алак-шалак мөнәсәбәт икәне сизелә. Министрлык сайтында премияләр дигән бүлек бар, аның татарча бите бөтенләй эшләми. Ә русча битендә Тукай бүлегенә багышланган биттә комиссия 2012 елгы бүлекне дәгъвалау өчен эшләр кабул итә дип язылган. Бүлеккә ияләр исемлеге дә 2011 ел белән туктап калган. Язучы Зифа Кадырова азатлыкка әңгәмә биргәндә Тукай бүлеге генә язучы, тарихчы Фәүзия Бәйрәмованы тәкъдим итәргә теләгәнен әйткән иде. Фәүзия Бәйрәмованың иң зур хезмәтләренең берсе милли көрәш юлбашчысы Батыр Ша турындагы романы ике өлештә басылып чыкты. Архивта аның белән 2012 елда яздырылган әңгәмә бар. Хәзер аны сезнең игътибарга тәкъдим итәбез.
Фәүзия Бәйрәмованың Батыр Шага кагылышлы беренче китабы Батыр Ша җитәкчелегендә милли азатлык көрәше дигән исем астында басылып чыкты. Менә быел тарих фәннәре кандидаты Бәйрәмова кабаттан да Батырша көрәшен чагылдырган әсәрен дөньяга чыгарды һәм бу китап Баһадир Шах исеме белән булып, беренчесеннән күпкә күләмлерәк булуы белән дә аерылып тора. Хәзерге Свердловск өлкәсе Чиләбе якларындагы архивларда Батырша хакында күп мәгълүматлар туплаган тарихчы Бәйрәмова Кама Арьягы милли хәрәкәте вәкилләре оештырган җыенда катнашты. Ул биредә Батыршаның көрәшкә күтәрелү сәбәпләре кулга алынганнан соң булган язмышы хакында сөйләде. Аның чыгышының кайбер өлешләрен тыңлыйк.
Ни өчен ул бу юлга бара? Моның өчен җәмәгатьләр ул чорны белергә кирәк, ул чорның тарихын белергә кирәк. Ә ул 18-нче гасыр. Башыннан башлап, Петр I заманыннан башлап, әби патшаға хәтле, әби патша бізден ол хәтле рәнжетмеген. Оңа хәтле болған патшалар, аның қызлары, аның племянислары, бөтінесі татарны бітіру юлына басқан болалар. Татарны шоқындыру, шоқымаған икән үтіру, суғышқа жибәру, лашманлыққа алу, урман кистіру, оннан 12 ерсен балалар, ир балаларын рекрутқа солдатқа алу, мәңгілік солдат болған бақта 25 кіне ел болмаған, қысқасы татарны я өтірерге, я шоқындырырға. Шушындай зур кабахат эш башлап жибергендер. Петр I-дан башлап. Иван Грузныйдан да куркынычырак. Иван Грузный ушул кийин нерсесең да сугушкан басып алган да өз башына да жеткен шушы өзүнүн тилликтери менен ул сугушуп басып алган киши. Ә Петр I инде сугушуп жеңилген халыкны ул бит эсирлерге да андай мерхаметсиз болорго ярамый. Шушулайды юкка чыгаруу максаты коюп, васыятнамалар жазып калдырып, һәр өзүнүн кызларына шушуну айтып калдырып, анын балалары шушу эшкә тутунганнар. Ул вакытта татарларны Күштәп чукындырганнан соң Исан бийне кайтканчы утта яндырып бетергәннәр. Кисәнбикә Байрасованы 1739 елның 30 апрелендә Екатеринбург уртасында утта яндырып бетерәләр. Тайгылды Җүләпевне 1738 елда утта яндырып бетерәләр Екатеринбургта. Батыр Ша хәзрәт боларны белгәнме? Куя, менә шу Кисәнбикә Байрасова аның хатынының күрше авылыннан. Алар бер нәсел булган бу искен татарлары булганнар алар барсы да. Шу Курган өлкәсеннән килгән татарлар. Ул бөтенсен күреп торган, утта яндырганнарын да күргән. Һәм Елизавета Петровна дигән Кабахат патшабикә урысның 1742 елның 19 ноябрендә бөтен мәчетләрне җимергә дип указ чыгарган, фәрман чыгарган. Бөтен мәчетләрне җимергә һәм Казан губернасында 500-гә якын мәчет, Себер губернасында 200-гә якын мәчет, Астраханьда һәм бөтен татар дөньясында мәчет җимерү башланган. Мәчетләрне җимерәләр, муллаларын сөргенгә сөрәләр, халыкны шукындыралар. Аның өстенә кара авыр эш. Аның өстенә Уралга басып кирделәр заводлар төзергә. Шул вакыттагына 50-гә якын шуен заводлары төзегәннәр име. Мәрмәрен табалар, заводын табалар, эшләргә кеше кирәк, кем эшли? Татар башкорт, кем эшли? Теләмисең, риза булмыйсың икән, сине кыйналар, үтерәләр, рекрутка алалар балаларыңны. Петербургны татарлар мәҗбүри төзеткәннәр. Петербургта гына 70 мең татар. Петербург шәһәре татарларның сөяге өстенә төзелгән шәһәр. 70 мең татарны шунда иделәр һәм шунда алар үлеп тә калалар дип сөйләделәр. 70 мең татарны. Лашманлыкта тагын һәр 4 гаиләдән бер рекрут бирү мәҗбүри булган. Һәр 4 йорттан бер рекрут бирергә тиеш булган. Ул 12 яшьлек балаларны хәтта рекрутлап калганнар, солдат хезмәте. Ул 12 яшьлек татар баласын алганнар да мәңгелек һәм шукындырганнар шунда. Шукындырга дигән указлары бар. Кемне рекрутлаганнар, аларны шукындырганнар. Шулай итеп татарны ираксыз калдырганнар. Иратсыз калдыру юлына басканнар. Мондый вакытта чын иманлы кеше нишләргә тиеш? Мондый вакытта чын иманлы кеше моңа каршы төшәргә тиеш. Һәм Батырша хәзрәт шушы эшкә тәвәккәллек кыла. Моңа кешеләр килә инде. Гайна татарлары килә, Биржан башкортлары килә, моңа халык килә. Хәзрәт ни дибез? Битәбез бит. Ризалашыкмы шушы чукындыру белән? Менә указлар, менә пуплар. Все, яндырып киләләр. Ни дибез? Хәзрәт әйтә, юк ди. Болар сиккә килеп җиттеләр ди. Без хәзер дип үзебезнең сүзебез әйтмәсәк күтәрелмәсәк ди. Булар безне битерә ди. Булар безне генә битереп калмый, булар безнең аша дип уралаша ди. Булар Бухарага китә, булар Ташкентка китә, бөтен ислам дөньясын басып ала ди. Бөтен сүзләр сүткә чыкты. Бөтен исе казак авылларына китә булар ди. Урыслар турында әйтә инде. Бөтен исе дөрес сүткә чыкты. Буларга каршы чыгырга кирәк Коръан белән ди. Коръанга бары Коръан аятләре, Коръанда әйтелгән, әгәр синең илеңнән куалар икән, синең илеңнән куалар икән, синең кешеләр диниңне тартып алалар икән, син джихадка чыгарга тиеш. Чөнки Коръанда ике генә юл бар. Я джихад, я хиҗрат. Хиҗрат китү, ташлап китүчеләр дә булган, джихад шушы зулымга каршы Аллаһ ризалыгы өчен сугышка чыгу, үлемгә чыгу. Һәм татарлар үлемгә чыгарга карар иткәннәр. Я үләбез, я калабыз. Бүтән юл юк. Чөнки чукындыру шулай барган. Аны күз алдына китерә алмыйсыз сез. Аны тарихчыларына белә. Аны ул әйберләрне укыганда кычкырып елыйсың тарихтан менә. Ничек итеп яндырып үтерткәннәр татар хатыннарын име. Кешеләр чукындырганнан соң ислам диненә. Документлар бөтен саклана. Шушыннан соң ул үзенең халыкка мөрәҗәгатен яза. Мөрәҗәгат 1755 елның май айларында Батырша хәзрәт халыкка мөрәҗәгать каза. Һәм аны шушы мөрәҗәгать өчен кулга алалар. Шушы мөрәҗәгать өчен аны хөкем итәләр. Баш күтәрү аны баш күтәрүе бик ухатлы килеп тә чыкмый. Алар уйышып та йөрә алмыйлар. Шушы мөрәҗәгать нигез булып ата менә безнең милли мәҗлеснең сетилләргә булган мөрәҗәгате мине ничек хөкем итәргә нигез булып торды. Нәкъ шул кабатлана. Кабатлап барыгыз башыгызга. Нәкъ шул кабатлана. Шушы мөрәҗәгать нигез булып ата. Чөнки аны бүтән хөкем итерлек әйбер булмый. Мөрәҗәгать, мөрәҗәгать җәмәгать кытыскыч. Менә ул мөрәҗәгать беренче тапкыр татарларда менә шушы китапта басылып чыкты. Халыкка мөрәҗәгать гарыз нәмә белән бутамабыз. Патшага хат ул башка, ул кулга алынган язылган. Һәм менә шушында конференция материаллары арасында басылып чыкты. Һәм башкаларда басылып чыкты 2000 елны. Менә шушылай дип башка чыкмады бер җирдә дә. Шушы мөрәҗәгатьтә әйтә ул, кәфер урыслар безне басып алдылар ди, Болгарны битерделәр ди, Казанны битерделәр ди, хәзер безне битерергә җыйналар ди, Аллаһ Тәгалә безгә мондый вакытта ди, җихадка чыгырга куша ди, Коръан аятларын китерә, без җихадка чыгып ди, үзебезнең телебезне, динебезне, милләтебезне саклап калырга тиешбез ди, һәм әле без бәйсез дәүләтебезне торгызырга тиешбез ди, Идел арасында ди. Безнең балаларыбыздан безгә дәүләт калырга тиеш ди, без халыкны күтәрергә тиеш татарларны, болай яшәргә ярамый, Аллаһ Тәгалә без битәбез милләт буларак. Менә бөтенесен язып чыга, каядыр бер 4-5 метлек мөрәҗәгать ул, һәм үзенең шәкертләре аша бөтен шушы 4 юлларын уларга җибәрттерә. Һәм болар баш күтәрүне билгелиләр, бөтен татарлар, башкортлар, бөтен шушы 4 даруга татарлары, башкортлары, мөселманнары баш күтәрүне билгелиләр 1755 елның 3 июленә гаеттән соң. Ахры шушы ураза вакыты булгандыр диме, җәйге селләләрдән соң 3 июль дип аны галимнәр шулкап чыгардылар. Баш күтәрергә ди. Әмма ләкин эш бузыла, башкортлар алдан Берике урысын битереп ташлыйлар, бер жан башкортлары, асылташ изләргә килгән Брагин дигән урысны, әйе, дуамалык белән талый башлыйлар име. Тем более башкортларга бик каты удар була, анда патша бикә чыгарган була указ тузын сатып бирегә дип. Башкортлар тузны ул яктан бушка ала торган булганнар туз чыганакларынан буларга указ чыгаралар. 1754-нче елда тузны сатып алырга дип башкортлар хәзер чыгалар. Ни өчен безгә теләгән җиребездә могилтегә мөмкинлек юк? Һәм ни өчен безгә тузны сатып бирәсез? Һәм кырып үтереп бара башлар. Бөтен урысларның станцияларын, почтовый станцияларын, бөтен кирмәннәрен, диләрен үтереп китә хәзер. Һәм нәрсә, урыс карап торамы? Урыс хаскәр җибәрә Идел Уралга 50 мең. Аскер җибәрә. Ул вакытта урысның армиясе 200 мең була. 200 меңнең 50 меңен Идел Уралга ташлый бу. Шунда ук. Идел Уралга ташлый. Хәзер нишләргә батырша хәзрәткә? Монда хәзер сугыш бара, бер җан ерак шактый. Ул бөтен әйтеге башлап батырсаның ул Уралның аргы ягы. Аргы ягы ул Силәб ягы уже почти. Монда халык әзер түгел. Хәзер бу чыгып китә үзе халык арасына. Җәмәгать нишлибез? Qarqalığa bara, Ырымбурга бара, Гайна татарлар янына бара, хәзерге Свердловский өлкәсенә бөтенсен йөреп чыгалар да, барыбер күтәрелеп карарга кирәк диләр. Хәзер гаскәр көчле, халыкның суйласы суйылган, башкортлар хәзер сугышларда казак ягына чыгып качалар, Казахстанга хәзергә, анда уже казаклар белән башкортлар суйыша башлый, патша да карап тормый, бер-берләренә каршы кутырта боларны казаклар белән башкортларны, алар сезнең урыннарыгызны алырга килделәр дип, казаклар башкортларны суя башлар, башкортлар казакларны суя башлар. Булды хәзер ни китәндә? Батырша хәзерлектә моны туктатырга кирәк. Бу әйтә җәмәгать болай булмый. Без Аллаһ ризалыгы өчен зихат ягына әйттек. Әйтәгез, дәвам итәбез. Һәм август айында Гайна татарлары белән, Гайна баш татарлары белән хәзерге Свердловский өлкәсе, болар яңадан күтәрелеп карыйлар. Күтәрелеп карыйлар. Әмма ләкин боларның күтәрелүләре тагын килеп чыкмый, тагын бер җан ягында тагын башкортларның тагын суйу китә. Анда гел суйыш бара. Анда суйыш бара. Анда восстание дә булды. Һәм Батырша хәзрәтнең мөрәҗәгатендә бер урын бар. Ул булай ди. Безнең эшкә аяк салучылар иң беренче булачак үзебезнең сатлык татар башкорт старшиналары ди. Менә хәзерге безнең теге Шәймиевләр дип инде. Шуңа күрә ди, аларны читкә алып куярга кирәк ди. Тик әйтмәй үтергә кирәк дип. Алар белән эшләмәскә, аларга таягмаска сатлык башкорт татар башкорт старшиналары безнең эшебезне үзергә мөмкин ди. Һәм дә шулай булып чыга. Чөнки башкортлар Урыс байларын гына суйып калмыйлар, Мишель старшиналарын талый башлыйлар. Мишельләр бай тора бит инде мен. Шуны Мишель старшиналар әйтә, туктагыз әле, нишләп без сезнең восстаниегызга кушылыйк диләр. Әнә башкортлар килделәр дә безне суйып чыктылар диләр. Без лучше урыс армиясе белән бергә булабыз. Менә нәк бүгенге көн инде. Безнең җитәкчеләр да шулай дип әйтерләр ие. Әнә сезнең милләтчеләрегез безне яманны нидә? Ник без әле сезнең белән, безнең урыс безгә бер сүз әйтми, без лучше Путин белән булабыз, Есен белән булабыз. Параллель уздырып отырабыз. Бетнесе шулай. Шулай дип Мишель старшиналарының бер өлеше урыс гаскәре ягына чыга, башкортлар казак ягына китәләр, ташлап Батырша хәзрәтне бердән бер кала Гайна татарлары. Алар белән ул күтәрелеп карый, әмма ләкин Гайнадан киләләр дә шушы сатлык старшиналар ультиматум куялар Батырша хәзрәт башына. Есен авылдан китәсең диләр, я бит авылың белән уттыртып юкка чыгарабыз. Авылыңа бетерәбез авылыңа. Батырша хәзрәт хәйер нишләргә тиеш? Восстание җүнләп башланмаган, анда күтәреләләр, монда күтәреләләр, ул әйтә җәмәгать ди. Сезнең белән мин киңәшәм ди. Әгәр сез шулай дип әйтәсез икән ди, мин вакытлыча урманга китеп торам гаиләм белән авылга үттертмәсеннәр өчен ди. Татарлар килгән бит үттертә безне, урыслар түгел. Татарлар килгән. Һәм ул үзенең гаиләсен алып, арбага утыртып, 1 сентябрь көнне 55-нче елның урманга кирип китә. Драгуннар, солдатлар, нимәтеге 50 меңлек каскар бар бит әле. Моның хатлы урман бит инде бу. Хатынын әйтә бу, булай булмый ди. Мин сине ди җибәрәм әтиләрен ягына ди. Хатын белән урманда битне сугышып йөреп булмый. Арба, үч бала, имчәк баласы берсе. Кыскасы, буларны җибәрә бу аталары хатынның атасы ягына. Хәзерге мөслим авылы тирәсендә сөйләп итәсез. Аның өчен Урал тауларын чыгарга кирәк. Сез карагыз Балташ районы кайда Урал таулары, аның өчен 200-300 чакрым барырга кирәк әйе. Бу хатынны кайынысы белән Мустафа белән чыгарып җибәр, әмма ләкин аларны урманда чыгарга тотып алалар. Динебез өчен, милләтебез өчен, татар халкы яшәсен өчен, үзенең дәүләте белән яшәсен өчен шушындый җиһадка халыкны күтәргән, мин дә әйтерем хәтта бердән бер мулла дип.
Сез Фәүзия Байрамованың Батырша романы турында архив язманы тыңладыгыз. Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.